Գլուխ 26-րդ. Ժամը 7-ին Սոֆին եկավ ինձ հագցնելու։ Նա շատ դանդաղ էր իր գործը կատարում, այնքան դանդաղ, որ միստր Ռոչեսթերը, երևի իմ ուշացումից համբերությունը կորցնելով, ուղարկեց վերև, հարցնելու, թե ինչու չեմ գալիս։ Նա նոր քողը մետաղազարդով ամրացնում էր մազերիս, դա իմ պատրաստած ժանյակի համեստ կտորն էր։ Հենց որ գործն ավարտվեց, շտապեցի ներքև։
«Սպասեք», բղավեց նա ֆրանսերեն, «հապա մի նայեք ձեզ հայելու մեջ»։
Արդեն դրան մոտից հետ նայեցի։ Հայելու մեջ տեսա շքեղ զգեստի ու քողի մեջ մի կերպարանք, որը բոլորովին ինձ նման չէր, և որը համարյա անծանոտ թված։
«Ջեյն»,
կանչեց մի ձայն, և ես շտապեցի ներքև։ Միստր Ռոչեսթերը սանդուղքից ներքև դիմավորեց ինձ։
«Ինչքան դանդաղ ես շարժվում»,
ասաց,
«անհամբերությունից գլուխս տրաքում է, իսկ դու չկաս ու չկաս»։
Ինձ առաջնորդեց ճաշասենյակ, ոտից գլուխ ուշադիր զննեց, հայտարարեց, որ Շուշանի պես գեղեցիկ եմ, և ոչ միայն նրա կյանքի հպարտությունն եմ, այլև նրա աչքերի լույսը, և հետո հայտնելով, որ 10 րոպե է տալիս ինձ մի փոքր նախաճաշելու, զանգը խփեց։ Ներս մտավ վերջերս վարձված սպասավորներից մեկը։
«Ջոնը կարգը պատրաստում է»։
«Այո, սր»։
Իրերը ներքև տարան։
«Տանում են, սր»։
«Գնացեք եկեղեցի և տեսեք, թե միստր Վուդը քահանան ու տիրացուն այնտեղ են, թե ոչ. Վերադարձեք և հայտնեք»։
Եկեղեցին, ինչպես ընթերցողին հայտնի է, գտնվում էր դարպասներից ոչ հեռու։ Սպասավորը շուտով վերադարձավ։
«Միստր Վուդը խորանում է, սր, զգեստներն է հագնում»։
«Իսկ կարգը»։
«Ձիերը լծել են»։
«Եկեղեցի գնալու համար կարգը հարկավոր չէ, բայց մեր վերադառնալու պահին նա այստեղ պետք է պատրաստ լինի. Սնդուկներն ու իրերը պետք է դասավորված ու կապված լինեն, իսկ կարապանը նստած լինի իր տեղում»։
«Անպայման, սր»։
«Ջեյն, պատրաստ ես»։
Վեր կացա։ Ոչ խաչեղփայր կար, ոչ ընկերուհիներ և ոչ ազգականներ։ Ուղեկցելու համար ոչ ոք չկար, բացի միստր Ռոչեսթերից ու ինձնից։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը կանգնած էր դահլիճում։ Անցնելիս ուզեցի խոսել հետը, բայց ձեռքս ամուր սեղմած էր երկաթե մամլակի մեջ։ Միստր Ռոչեսթերն այնպես էր շտապեցնում, որ հազիվ էի կարողանում հետը հավասար քայլել։ Նայելով դեմքին, կարելի էր զգալ, որ նա ոչ մի դեպքում, այլևս ոչ մի վայրկյան ուշացում չի հանդուրժի։ Դժվար թե ուրիշ որևէ փեսացու այդպիսի տեսք ունենար։ Դեմքը նպատակասլաց էր, արտահայտում էր մռայլ վճռականություն, իսկ աչքերը պսպղում ու փայլում էին խոժորված հոնքերի տակից։ Չնկատեցի, օրը պարզ էր, թե անպամած, երբ մոտենում էինք դարպասներին, ոչ երկնքին էի նայում և ոչ էլ գետին։ Սիրտս աչքերիս հետ էր։ Թվում էր, թե նրանք երկուսն էլ թափանցիկ էին միստր Ռոչեսթերի մարմնի մեջ։ Ուզում էի տեսնել այն անտեսանելին, որին շեշտակի ուղված էր միստր Ռոչեսթերի կատաղի հայացքը։ Ուզում էի որսալ նրա այն մտքերը, որոնց դեմ նա, թվում էր, թե համառ կերպով դիմադրում ու պայքարում էր։ Եկեղեցու ցանկապատի դռնակի մոտ կանգ առավ։ Նա տեսավ, որ ես բոլորովին շնչակտուր եմ լինում։
«Դաժան եմ իմ սիրո մեջ»։
Հարցրեց.
«Կանգնիր մի պահ, հենվիր վրաս, Ջեյն»։
Ինչպես այսօր, հիշում եմ աստծոգորշ հին տան պատկերը, որը հանգիստ բարձրանում էր առջևս, զանգակատունը, որի շուրջը ճախրում էր սերմնագրավը, և առավոտյան վառ կարմիր երկինքը։ Հիշում եմ նաև կանաչապատ գերեզմանաթմբերը, չեմ մոռացել և երկու անծանոտ դեմք, որոնք թափառում էին բլրակների մեջ և տեղ-տեղ կանգնում ու կարդում որոշ գերեզմանաքարերի վրա փորագրված տապանագրերը։ Նրանք ուշադրությունս գրավեցին այն պատճառով, որ, նկատելով մեզ, անցան եկեղեցու հետևի կողմը։ Չէի կասկածում, որ կողքի դռնից ներս կմտնեն և արարողությանը ներկա կլինեն։ Միստր Ռոչեսթերը նրան չնկատեց։ Նա լրջորեն նայում էր դեմքիս, որը րոպեապես գունատվեց։ Երևացին քրտինքի կաթիլներ ճակատիս վրա։ Այտերս ու շրթունքներս սառեցին։ Երբ ուշքի եկա, նա մեղմ քայլերով առաջնորդեց ինձ դեպի եկեղեցու դուռը։ մտանք խաղաղ ու համեստ տաճարը։ Քահանան, ջերմակազգեստ, արդեն սպասում էր ցածր սեղանի մոտ, իսկ կողքին կանգնած էր տիրացուն։ Ամեն ինչ լուռ էր, միայն հեռավոր անկյունում շարժվեցին երկու ստվեր։ Ենթադրությունս ճիշտ եղավ, անծանոթները եկեղեցի մտան մեզնից առաջ, և այժմ մեջքները մեզ արած կանգնած էին Ռոչեսթերների դամբարանի առաջ, և երկաթաձողերի միջից դիտում էին հին ժամանակից կեղտոտված մարմարետապանաքարը, որի վրա փորագրված ծնկաչոք հրեշտակը պահպանում էր Դեյմեր Ռոչեսթերի, որը սպանվել էր քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ Մարստոն Մուրի մոտ, և նրա կնոջ, Էլիզաբեթի նշխարները։ Կանգնած էինք սեղանի ճաղաշարքի մոտ, լսելով զգույշ քայլերի ձայն հետևում, ես նայեցի ուսիս վրայով։ Անծանոթներից մեկը, ըստ երևույթին մի ջենտլմեն, մոտենում էր եկեղեցական ամբիոնին։ Արարողությունը սկսվեց։ Տրվեց ամուսնության իմաստի բացատրությունը, հետո քահանան մի քայլ առաջ եկավ, և թեթև խոնարհվելով դեպի միստր Ռոչեսթերը, շարունակեց. «Երկուսիցդ էլ պահանջում և պարտավորեցնում եմ»։ «Ինչպես կպատասխանեք ահեղ դատաստանի ժամանակ, երբ բոլոր սրտերի գաղտնիքները կբացվեն, որպեսզի, եթե ձեզնից որևէ մեկին հայտնի է որևէ խոչընդոտ, որի պատճառով դուք չեք կարող օրինական ամուսնություն հաստատել, այստեղ խոստովանեք, որովհետև թող հայտնի լինի, ովքեր այլ կերպ են միանում, քան թույլ է տալիս Աստծո խոսքը, նրանք Աստծով չեն միանում, և նրանց ամուսնությունը օրինական չի համարվում»։ Նա լռեց, ինչպես սովորությունը պահանջում էր։ Խախտվել է երբևիցե այդ լռությունը։ «Ոչ, թերևս 100 տարին մեկ անգամ»։ Քահանան, որ աչքը չէր հեռացրել ձեռքում բռնած գրքից, և միայն մի պահ պահել էր շունչը, ձեռքը մեկնեց միստր Ռոչեսթերին։ Շրթունքները բացվեցին, որպեսզի հարցնի. «Ուզում ես այս կնոջը վերցնել որպես կին»։ Երբ մի պարզ ու մոտիկ ձայն արտասանեց. «Այս ամուսնությունը չի կարող կնքվել. ես հայտարարում եմ, որ խոչընդոտ կա»։ Քահանան նայեց խոսողին ու լուռ կանգնած մնաց տեղում, նույնն արեց և տիրացուն։ Միստր Ռոչեսթերը թեթև երերաց, կարծես երկրաշարժ եղավ ոտքերի տակ, հետո ոտքերով ամուր հենվեց գետնին և առանց հետ նայելու ասաց. «Շարունակեք»։ Խոր լռություն տիրեց, երբ խլացած ու ցածր տոնով այդ խոսքն արտասանվեց։ Հետո միստր Վուդն ասաց. «Ես չեմ կարող շարունակել առանց քննելու այն, ինչ որ այստեղ հայտարարվեց. պետք է պարզել, արած հայտարարությունը ճիշտ է, թե սուտ»։ «Ամուսնական ծիսակատարությունը պետք է բոլորովին դադարեցվի»։ Ավելացրեց ձայնը մեր հետևից։ «Ես ի վիճակի եմ ապացուցելու ասածիս ճշմարտությունը. այս ամուսնության դեմ անհաղթահարելի արգելք գոյություն ունի»։ Միստր Ռոչեսթերը լսեց, բայց ուշադրություն չդարձրեց։ Նա համառ էր ու անընկճելի։ Կանգնած իր տեղում միայն սեղմում էր ձեռքս։ Ինչքան ջերմ ու ուժգին էր սեղմում։ Նրա դժգույն, համառ ու լայն ճակատը այդ պահին ինչքան նման էր անթափանցելի մարմարի։ Ինչ խաղաղ, աչալուրջ, բայց և մոլեգին էին պսպղում նրա աչքերը։ Միստր Վուդը շփոթվել էր։ «Իսկ այդ արգելքի բնույթն ինչպիսին է»՝ հարցրեց նա։ «Գուցե հնարավոր է վերացնել»։ «Հազիվ թե»՝ լսվեց պատասխանը։ «Ես այն անհաղթահարելի անվանեցի և խոսում եմ մտածված կերպով»։ Անծանոթը առաջ եկավ և հենվեց ճաղաշարքին։ Նա շարունակեց, յուրաքանչյուր բառն արտասանելով պարզ, հանգիստ, վստահ, բայց ոչ բարձր ձայնով. «Այդ արգելքն այն է, որ միստր Ռոչեսթերը ամուսնացած է, կին ունի, որ այժմ կենդանի է»։ Ջղերս այդ հանգիստ ասված խոսքերին արձագանքեցին այնպես, ինչպես երբեք չէին արձագանքել ամպրոպի ձայնին։ Արյունը զգաց այդ բառի նենգավոր ուժը, ինչպես չէր զգացել սառնամանիքը կամ կրակը։ Բայց լարել էի կամքս և հեռու էի ուշաթափվելու վտանգից։ Նայեցի միստր Ռոչեսթերին և ստիպեցի նրան, որ ինձ նայի։ Նրա դեմքը հիշեցնում էր անգույն ժայռ։ Աչքերը վառվում էին կրակի բոցի պես։ Ոչ մի բան չէր ժխտում։ Առանց խոսելու, առանց ժպտալու, կարծես ինձ մարդկային էակի տեղ չէր դնում։ Ձեռքը միայն տարավ մեջքիս, գրկեց և սեղմեց իրեն։
«Իսկ դուք ով եք?»
հարցրեց նա անծանոթին։
«Իմ ազգանունը Բրիքս է, փաստաբան Լոնդոնից»։
«Եվ դուք ուզում եք իմ վզին կապել մի ինչ-որ կին»։
«Միայն հիշեցնում եմ ձեզ ձեր կնոջ գոյության մասին, սըր, որին օրենքը ձեր կինն է համարում, թեև դուք չեք ընդունում այդ»։
«Նեղություն կրեք ասել նրա անունը, ովքեր են ծնողները, որտեղ է ապրում»։
«Խնդրեմ»։
Միստր Բրիքսը գրպանից հանեց մի թղթի կտոր և ռնգաձայն հանդիսավոր կերպով կարդաց։
«Ես հաստատում եմ և կարող եմ ապացուցել, որ այսինչ թվականի հոկտեմբերի 20-ին,
15 տարի առաջ,
Էդուարդ Ֆեյերֆաքս Ռոչեսթերը, կոմսության Թորնֆիլդ Հոլլից և Շիրի Ֆերնդին ամրոցից, Անգլիա, ամուսնացել է իմ քրոջ, Բերթա Անտուանետա Մեզոնի, Ջոնաս Մեզոնի, որը վաճառական է, և Անտուանետայի, նրա կնոջ, որը մի կրեոլուհի է, աղջկա հետ. Ամուսնությունը տեղի է ունեցել Յամայկայի Սպենիշ Թաուն քաղաքի եկեղեցում. Ամուսնության գրանցումը կարելի է գտնել նույն եկեղեցու մատյանում, իսկ պատճենը այժմ գտնվում է իմ ձեռքում. Ստորագրություն, Ռիչարդ Մեզոն»։
«Դա, եթե միայն իսկական փաստաթուղթ է, ապացույց է, որ ես ամուսնացած եղել եմ, բայց չի ապացուցում, որ այն էակը, որի մասին այդտեղ խոսվում է, և որը դարձել է իմ կինը, կենթանի է»։
«Երեք ամիս առաջ դեռ կենթանի էր»,
առարկեց փաստաբանը։
«Որտեղից գիտեք»։
«Ես վկա ունեմ, որի ցուցմունքները նույնիսկ դուք, սեր, հազիվ թե կարողանաք երգել»։
«Կանչեք նրան, կամ կորեք գնացեք»։
«Կկանչեմ, նա այստեղ է»։ «Միստր Մեզոն, բարի եղեք մոտ գալու»։
Այդ անունը լսելիս միստր Ռոչեսթերը ատամները կրճտացրեց։ Ամբողջ մարմինը ցնցվում էր ճղաձուկությունից։ «Ես այնքան մոտ էի կանգնած, որ զգում էի, թե ինչպես կատաղության կամ հուսահատության ջղաձգական հոսանքը անցավ նրա մարմնով»։ Երկրորդ անծանոթը, որը մինչ այդ աչքի չէր ընկնում, մոտեցավ։ Փաստաբանի ուսի վրայից առաջ նայեց մի գունատ դեմք։ «Այո, դա ինքը Մեզոնն էր»։ Միստր Ռոչեսթերը հետ դարձավ ու շեշտակի հայացքով նայեց նրան։ Նրա աչքերը, ինչպես ասել եմ հաճախ, սև էին, բայց այժմ կարմրագույն, ավելի ճիշտ, այրունակալած էին երևում։ Դեմքը կարմրել էր, դժգույն ճակատը վառվում էր բոցաշունչ կրակի պես։ Նա մի շարժում արեց, ուժեղ ձեռքը բարձրացրեց, որպեսզի ուժգին հարված հասցնի Մեզոնին ու գետին տապալի, սակայն Մեզոնը սարսափահար մի կողմ նետվեց և թույլ ճիչ արձակեց։
«Իսեր Աստծո»։
Արհամարանքը սառեցրեց միստր Ռոչեսթերին, կարծես հեղձուցիչ մթնոլորտը հանգցրեց նրա բորբոքված կիրքը։ Միստր Ռոչեսթերը միայն հարցրեց.
«Իսկ դու ինչ ունես ասելու»։
Մեզոնի գունատված շրթունքները ինչ-որ անասելի բան փնփնթացին։
«Սատանայի ծոցը գնա, եթե չես կարող պարզ ու հասկանալի խոսել, նորից եմ հարցնում, ինչ ունես ասելու»։
«Սըր»,
ընդհատեց քահանան,
«մի մոռացեք, որ դուք գտնվում եք Սուրբ Վանքում»։
Հետո դիմելով Մեզոնին, մեղմությամբ հարցրեց.
«Հայտնի է ձեզ, սըր, որ այս ջենտլմենի կինը կենթանի է»։
«Համարձակ»,
խրախուսում էր փաստաբանը,
«խոսեք»։
«Նա ապրում է այժմ Թորնֆիլդ Հոլլում»։
Ասաց Մեզոնը ավելի պարզ տոնով.
«Նրան տեսել եմ այս տարվա ապրիլ ամսին. Ես նրա եղբայրն եմ,
Thornfield Hall-ում?
Բացականչեց քահանան։
Անհնարին է։ Ես վաղուց ապրում եմ այստեղերում, սըր, և երբեք չեմ լսել Thornfield Hall-ի տիրուհու մասին։
Տեսա, թե ինչպես դառը ժպիտ նաղավաղեց միստր Ռոչեսթերի շրթունքները, և նա փնթփնթաց.
Տեր Աստված, աշխատում էի, որպեսզի ոչ ոք չլսի դրա կամ նրա մասին այդ անվան տակ։